balas asihna Allah ka manusa, Titus pasal 3. Jamaah nawawadian kudu tunduk ka anu nyekel pingpinan, nurut kana pituduhna, siap nohonan gawe nu hade. Ulah sok upat sinua, ulah nyiar picek cokeun, hade tata hade basa ka itu ka ieu. Da atuh urang ge tadina mah cupet bantahan ka Allah sasar jeung jadi bujang kahayang, tukang ngumbar kasukaan, pikacuaeun batur bari silih pikangewa. Syukur Allah anu jadi juru salamat geus mintonkeun welas asihna. Kersa ngajait ka urang, lain pedah urang hade laku. Eta mah saestu ku karana sih piwelasna bae. Kumantena disalametkeun ku jalan pangbaptis nepi ka hirup urang ku roh suci dianyarkeun, lir anu kakara dijurukeun suci bersih. Eta roh suci dipaparinkeun ku Allah ka urang teh tanpa wates wangen ku perantaraan Yesus Kristus juru salamat urang. Ku berkah nasih kurnia Yesus Kristus urang teh bisa nyorang hirup anu bener tur aya hak menangkeun warisan tina hirup anu langgeng. Anu keur diarep-arep tea, ieu teh pasti kamu gagal. Omat, hal ieu muga ditetelakeun nya-nya ku anjeun. Sangkan anu keur aribadah teh suhun junun dina kahadean, tanduane gede tur alus mangpaatna. Ulah sina beunang ka pancing ku anu niat ngajak padu. Soal berendelan ngaran-ngaran karuhun bari nyawalakeun ajaran toret nepi ka matak parasea. Kalakuan kitu teh siwah tur sama sakali taya gunana. Anu sok ngabengkahkeun mah lamun geus teu meunang diingetan ku sakali dua kali geus ulah diperosea deui. Kamaklum ku anjeun ge. Jelema kitu mah sasar engke ge kahukum ku polahna sorangan. Panutup. Upama utusan simkuling geus datang ka anjeun duka Artemas, duka Tihikus, sabisa-bisa anjeun kudu geuwat neang simkuring ka kota Nikopolis. Sabab salila usum tiris teh rek mukim heula di dinya. Pangnulunganken senas ahli hukum tea kitu deui Apolos. Sabisa-bisa pangihtiarkeun sagala kaperluanana sina buru-buru bisa maria ngalakonan gawe. Duduluran kabeh nasihatan kudu dialajar digawe kitu. Nya rejeki anu halal keur nyumponan pangabutuh sorangan malar hirupna aya gunana. Dulur-dulur anu keur bareng jeung simkuring ayeuna ngaririm salamna. Pangnepikeun salam sono simkuring ka dulur-dulur saiman. Mugi-mugi rahmat Allah nyarengan ka saderek.